Armas taevaisa, me kummardame sinu ees. Me palume õnnistust sellele tunnile, mis meil täna veel siin kojas ees on. Palun räägi see meie igaühe vastu oma sõna, pane venna suhu oma sõnad ja mõtted, aga räägi püha vaimu läbi meile igaühele seda, mis me keegi vajame. Tule ja õnnista meid siin, aga ole oma rahvaga igal pool, üle kogu maa, kus ollakse koos sellel hingamispäeval, kus tullakse kokku, et sulle laulda, sinust rääkida ja mõtiskleda, sinu sõna õppida ja sinust osa saada. Taevaisa, me täname sinu püüdluste eest meid päästa, meid juhtida taeva teel. Ja me oleme tänulikud, et sina ei väsi, kui ka meie hulgast vahel mõned väsivad ja ära kaovad, siis me võime ka vahel näha, kui mõned jälle tagasi tulevad. Ja sinu teele, sinu tee jälle jalga alla võtavad. Taevaisa, me täname sind kõige selle eest, mis sina oled teinud ja mida sa jätkuvalt teed, et päästa inimesi ja hoida neid selles pääsemise teel. Tänu sulle, Jeesuse nimel, aamen.
See, kuidas moodi inimene elule vaatab, see mõjutab paratamatult seda, millised on selle elu tulemused. Siiski ei sõltu alati kõik mitte vaatamisest, vaid vahest sõltub ka sellest, kui palju me kardame midagi uut proovida või kui palju me kardame millegagi alustada. Ma usun, et te kõik olete näinud seda, kuidas väikesed lapsed, siis kui neile pakutakse mõnda uut ja huvitavat puuvilja või putru või mida iganes süüa, siis kuidas nad vaatavad seda pakkujat sellise pika ja kahtlustava pilguga ja siis lõpuks demonstratiivselt pea ära pööravad, siis kui lusikas nende poole liigub. Ta näitab kogu oma olekuga välja seda, et ta ei taha tegelikult proovida seda, mida talle pakutakse. Õnneks väikeste laste puhul läheb see asi õige pea mööda ja siis kui neile 5 või 6 või 8 või 46 korda on banaani juba pakutud, siis lõpuks nad võtavad selle vastu ja leiavad, et see on ikkagi päris hea asi ja võib edaspidigi süüa. Täiskasvanutena teeme me mõnikord täpselt samamoodi. Kas või sellised lihtsad asjad nagu erinevad puuviljad, siuksed natuke haruldasemad. Te teate, mis asi see on? Pomelo, jah. See on selline vili, mida väga paljud inimesed esimest korda, kui nad nägid seda, esimest korda, kui neile sellist asja pakuti, küsisid, et mis asi see on. Ja siis kui sai selgitatud, et tead, kreipi sa ju tead. Ja tean ikka. Et see on üks kreipi esivanematest. Siis tuli vastu kiire reaktsioon, et mina seda küll ei söö sel juhul. Noh, ja siis kui ta näeb seda, et teised ikka söövad, siis lõpuks ütleb, et no hea küll, anna mulle siis ka üks väike tükikene. Ma siis proovin ka. Ja siis kui ta avastab seda, et see tükikene, mida ta just maitses, ei olegi mitte selline mõru või ebameeldiv, vaid hoopis päris hea asi, päris hea suudeis, siis peale seda ta see suhtumine sellesse vilja muutus põhjalikult. Ja nii mõnigi, mõnestki on saanud hullem pomelo hävitaja inimene kui see, kellelt ta selle esimese suudeie maitsmiseks sai. See, kui me ei taha proovida uusi asju, see on väga kergelt parandatav. Täiskasvanutena me mõnikord võtame mõistusega seda, et hea küll, see üks väike tükk, isegi kui see on vastik ja hapu või no, mida iganes terav, siis see ei saa lõplikult meie heaolu rikkuda. Aga kui see on hea, siis võib-olla jääme me millestki heaste vajalikust ilma. Ja seetõttu enamus täiskasvanud suhtub sellisesse uute asjade proovimisse teatud mõistusega ja kasutab ja proovib ära need asjad ka, mis neile esialgu väga vastumeelselt tunduvad. uued asjad on väga head ja toredad. Osaliselt ka see, et, et siis kui me proovime midagi uut, siis saame me selja taha jätta ka selle, mis enne vanasti on olnud. Kui me proovime uusi asju, ükskõik millised need on, ükskõik millised tegevused või, või mis iganes puuviljad või mis iganes asjad need siis ka täpselt on, siis, siis me nagu mõtleme vaikselt ka sellele, et, et uute asjadega saame me kuidagi moodi maha jätta need, mis on juba mineviku jäänud. Need mineviku vead saavad nagu natukene parandatud. Uued asjad tähendavad väga sageli uut algust ja lootust, et nüüd läheb paremini. Paremini kui enne. Uus algus on väga sageli seotud ka lubadustega just seekord rohkem püüda ja üritada. Püüda olla parem kui, kui minevikus. Kahjuks on aga need, need uued algused väga sageli ebaõnnestuma mõeldud. Kui mina kunagi koolis käisin, siis, siis mulle ei meeldinud teha koduseid töid. Sellest ei olnud üldjuhul mitte midagi, sellepärast, et noh, kuidas nüüd öelda, ma olin klassis keskmisest parem õpilane ja ma jõudsin enamus asjad koolis koha peal, kas eelmises tunnis või siis selles tunnis, kus vastata tuli, koha peal valmis mõelda või välja mõelda. Ja kodused tööd ja kodune õppimine oli, oli minu jaoks selline täiesti teisejärguline asi. Peaaegu kõikides ainetes nii. Välja arvatud erinevad keeled, eelkõige võõrkeeled. Vene keel ja inglise keel olid need, mis minu jaoks olid väga rasked. Ja ma teadsin, et ma pean igal võimalikul juhul kodus õppima keeli. Sellepärast, et kui ma neid ei õpi, siis, siis ma lihtsalt ei saa sellega hakkama. Paraku oli mul aga üks häda. Mulle meeldis hirmsasti lugeda. Ema kunagi arutas, et selleks ajaks, kui ma olin 8-aastane, olin ma läbi lugenud kogu koduse raamatukogu, kaasa arvatud kõik seni ilmunud eneköited. Ma ei tea küll, kuidas see võimalik oli, aga, aga noh, ju siis. Ja meil ei olnud just mitte kõige väiksem raamatukogu. Igatahes kooli raamatukogu hoidja oli, oli väga õnnelik, et tal oli selline lugemishuviline õpilane nagu mina ja ta hoidis mulle alati sellised põnevad raamatud kõrvale siis, kui need uued tulid või siis, kui keegi neid tagasi tõi. Ja seetõttu oli mul kodus alatasa 2-3 mõnikord rohkemgi raamatud pooleli. Ja kuna aega on kõikidel inimestel täpselt ühe palju, 24 tundi ööpäevas, siis mina leidsin, et palju mõnusam on seda aega, mis muidu õppimisele kuluks kasutada just lugemisele. Emale see muidugi ei meeldinud, sest ta teadis, et siis kui ma ei õpi, siis vähemalt võõrkeeltega läheb mul raskeks. Ja nii ma siis tekitasin sellise potjomkini. Mul oli oma tuba, kus ma õppisin ja mul oli laua peal lahti suurhunnik õpikuid, vihikuid ja seal oli midagi tehtud. Ja lauasahtlis, ülemises sahtlis, otse seal lauaplaadi all oli, oli lahti olev raamat, mida ma lugesin. Ja nii pea, kui ema tuli, nii pea käis sahtel kinni, raamat kadus ja ma tegin näo nagu õpiksin. Iga kord, kui meil oli võõrkeeltes kontrolltöö või tunnikontroll, siis ma jõudsin sellesse seisu, kus ma tajusin, et, et samamoodi enam tegelikult edasi minna ei saa. Ja küll, mul õnnestus õpetajat ära võluda, ma ei tea millega. Küll käis klassijuhataja rääkimas, küll matemaatika õpetaja. Igatahes mul õnnestus saada nii inglise keelest kui vene keelest siiski läbi. Ja siis, kui meil soome keel tuli, siis ma küsisin kõigepealt, et, et mis on see asi, mida ma soome keelest selle aasta lõpuks teadma pean. Ja kui vastus tuli, et, et sa pead oskama kõikidele minu küsimustele soome keeles mõistlikult või mõtestatult vastata, siis oli asi minu jaoks lihtne. Ma õppisin selgeks ainult ühe soomekeelse sõnapaari en ümere, mis tähendab ei saa aru, ja kasutasin seda sõnapaari kõikidele vastustele või kõikidele küsimustele, mida õpetaja esitas. Ja ma ei pidanud mitte midagi õppima. Õnneks see oli selline noh, üheaastane vabaaine, nii et ma kardan, et järgmisel aastal ma poleks nii lihtsalt hakkama saanud. Aga vene ja inglise keel oli natukene pikemad ained ja sellepärast oli nendega ka tõsiseid probleeme. Ma ei tea, kuidas moodi mul õnnestus siis põhikooli lõputunnistusel vene keele hindeks saada 4, aga inglise keele hindeks siiski selline noh, nõrgavõitu 3 ja ma ei tea, noh, kuidas moodi edasi minna. Iga kord, kui oli kontrolltöö või tunnikontrolli olnud, siis ma mõissin, et ma pean nüüd hakkama õppima. See oli selline tunne, et lähed koju ja kirjutad suure sildi seina peale, et homme hakkan õppima. Sinna ma olen küll kunagi jõunud, aga ega seal suurt vahet pannud, sest õppima ma hakkasin ka alati homme ja mitte kunagi täna. Ja küll, mõnikord ma proovisin peale erakordselt siukest, noh, ebameeldivad tunnet tunnikontrollis või kontrolltöös, et ma nüüd järgmine nädal aega ei loe mitte ühtegi raamatut, vaid õpin. Vähemalt vene keelt või inglise keelt. Aga see oli raske. Sellepärast põhja polnud all. Ja nii libiseski see õppimise soov või asendusse õppimise soov jälle mõne pärast lauasahtlis lahti oleva raamatuga. Ja siis, kui ema tuli, siis oli kõik jälle ideaalselt korras. Ta ei saanud küll ainult aru sellest, et kui sa nii palju õpid, nii loll sa ei ometi olla ei saa, et sa mitte millestki aru ei saa. Lõpuks sai põhikool läbi ja tuli keskkool. Ja seal ei saanud enam ilusate siniste silmade eest, mida mul ei ole, või heade tulemuste eest matemaatikas, füüsikas ja keemias ei saanud enam hindeid ka inglise ja vene keelde. Ja siis läks askeks. Sellepärast, et esiteks ei olnud enam harjumust õppida ja teiseks ei olnud ka põhja, mille pealt edasi minna. Nii et oma vene keele lõpueksamit tegin ma 2 korda. Teine kord see siis kooli kõige kurjem vene keele õpetaja minu kõrval ja näitas mulle ära enne seda, kui töö hindamisele läks, näitas mulle ära kõigepealt read, kus vead on. Ja siis ma parandasin nad ära. Siis ta vaatas, kas sügavalt, ja näitas ära mulle sõnad, kus vead on. Kaasa arvatud need sõnad, mida ma just parandanud olin. No ma parandasin ära. Siis ta ohkas, võttis minu pastaka ja parandas ise ära ja siis läks asja hindamisele. Niimoodi õnnestus mul see vene keel siis lõpuks ka 3 kokku saada. Inglise keelega läks asi natukene lõbusamalt sellepärast, et seal kohustusliku eksamit ei olnud. Küll aga õnnestus mul mitte kristlasest õpetaja panna igal hommikul ja õhtul tema enda sõnade kohaselt palvetama, et ma mitte mingil juhul inglise keele riigi eksamit ei valiks. Ma võin öelda, et ma palvetele vastati. Aga kõik see tekitas teatud sellist loobumise tunnet. Ma ei saagi enam mitte kunagi tegelikult keele õppimisega hakkama. Sellepärast, et ma pole aastate jooksul, see ei ole mitte kunagi õnnestunud. Kuid siis tuli uus võimalus. Ja tänaseks suurema inglise keelt lugeda kiirusega umbes sama võrra nagu eestikeelset teksti. Umbes 100 lehekülge tunnis ja lugeda nii, et sellest loetust karu saab. Meelde jääb. Jumal annab meile uusi võimalusi ka siis, kui mõnikord on tunne, et enam uuesti alustada ei saa. Biiblis Johannese evangeeliumi 4. peatükis on lugu ühest naisest, kes on jõudnud täpselt samasse kohta, kus ta tunneb, et ta enam uuesti alustada ei saa. Kohta, kus ta on küll korduvalt ja korduvalt uuesti alustanud, aga nüüd tundub talle, et kõik võimalused on läbi. Kuulake seda, kuidas üks kirjanik tema ühte päeva kirjeldab. Nani on kodus. Ta vaatab oma majaaknast päikest ja ootab. Ta kuulab, kuni kõik inimesed külatänavalt on kadunud ja siis tõstab oma raske veekannu endale õlale. teeb ukse lahti, võpatab, kui see kriik satab ja peatub. Sest ukse taga rabab teda tohutu valgus ja tohutu kuumus. Ta ootab, kuni silmad selle valgusega on natukene harjunud ja kumarrub siis, et uksest väljuda. Õues on vaikne. Mitte ühtegi inimest ei ole liikumas, sest ta on liiga palav. Ta on täiesti üksi, kuid ta vaatab ikkagi ettevaatlikult ringi. Ega seal ometi kedagi ei ole. Lõpuks hakkab ta mööda tolmkuiva tänavat alla kaevu poole astuma. Ta läheb vee järele siis, kui keegi teine seda ei tee. Päike on tõusnud oma haripunkti ja õues on talumatu kuumus. Kõik teised naised ja mehed on veendunud, et on liiga palav isegi selleks, et kodus maja kõrval õues olla. Ja see, et on nad oma jahedate majaseinte varjus. Kuid selle naise jaoks on see võimalus. Käia kaevul nii, et mitte keegi teda ei näeks. Ta on oma küla halb tüdruk. Tal on kodus mees, kuid ta ei ole selle mehega enam abielus. Sest tal on juba 5 abikaasat varem olnud ja nüüd ei julge ta enam uuesti alustada. Ta kardab, et tema võimalused on läbi. 5 korda on ta proovinud olla korralik, kuid alati on ta juba õnnestunud. Nüüd on ta loobunud proovimast ja alla annud. See Samaaria naine on kaotanud igasuguse lootuse uuesti alustada. Ja ta on nüüd alla annud. Tema jaoks ei ole enam võimalust öelda, ma palun vabandust ja ma proovin enam mitte niimoodi teha. Tema jaoks ei ole isegi mitte võimalust riputada ukse kohale silti, homme olen parem, sellepärast, et ta teab, et ta ei suuda olla parem. Ja tema loobumine on ta viinud sinnamaani, kus ta väldib kõiki kontakte. Sest kõik teised põlastavad teda. Kõik teised tunnevad, et tema ei ole üks osa nende külast. Õigemini on, aga see ebameeldiv osa, kellest mitte keegi midagi kuulda ei taha. Kurb on see, et iga inimesega maailmas võib selline asi juhtuda. Mitte küll 5 korda abielus olla ja 6. korral lihtsalt koos elada sellepärast, et kui kaua sa ikka abiellud. Vaid igal inimesel on võimalik jõuda sinna punkti, kus ta tunneb, et uuesti alustada enam ei saa. Et need mineviku vead, need mineviku eksimused on nii suured ja nii teravad, et seda on raske taluda. Õnneks see lugu Samaaria naisest ei saa niimoodi otsa. Piibel räägib sellest, et Jumal tahab iga inimese elus midagi teha. Ja Paulus kirjutab korintlastele, 2. Korintuse kirja 5. peatükis, 17. salmis, võimalusest, mida Jumal pakub kõigile. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Paulus ütleb, et kui inimene, kes võtab vastu Jeesuse, siis toimub tema sees mingi muutus. Ta saab täiesti uueks. Uueks looduks, mitte parandatud ja lapitud vanaks. Ta saab uueks inimeseks. Ta saab uued võimalused ja uue alguse. Uue loomise juures on või uue loodu juures on alati 2 poolt. Kõigepealt keegi, kes midagi teeb. See on Jumal, kes tahab luua igat inimest uueks. Ja teiselt poolt inimene, kes uueks luuakse. Ja see on üks parimaid uudised, mida Jumalal inimestele pakkuda on. Ta ei taha parandada mitte ainult meie vigased, vaid ta tahab meid täiesti uueks luua. Mõnikord on Paulusest küll natukene raske aru saada, et mida ta täpselt öelda tahab, kuid 14. ja 15. salmis siin, 2. Korintuse 5. peatükis, on ta ilusti välja toonud selle, et uus elu tähendab täiesti muutunud eesmärki. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nendes surnud ja üles äratatud. Paulus ütleb, et uue loodu eesmärgiks on elada Jeesusele. Elada Kristusele, mitte enam ise endale ja mitte enam patule. Ja täpselt seda sama uut võimalust, uut elu, uut loomist tahab Jeesus pakkuda ka sellele naisele seal sama Arimaal. Seal kaevu ääres, kus tema istumus on, kaevu ääres, kuhu naine tuleb päeva kõige palavamal tunnil. Naine läheb kaevu poole ja loodab. Ta loodab, et mitte ükski inimene teda ei tülitaks. Sest ta teab, et siis kui ta kellegagi kokku puutub, siis tähendab see tema jaoks lahtisi haavu. Tähendab seda etteheidet tema mineviku ja oleviku tegude osas. Naine loodab, et keegi teda ei näe. Ta läheb kaevu poole ja näeb, et kaevu ääres on üks mees. Tema lootus on tänaseks purunenud. Võib-olla ta peatub ja mõtleb, et kuidas nüüd edasi. Kas pöörata otse hinge ja minna koju? Seda ta teha ei saa, sellepärast, et vett on vaja. Minna edasi ja loota, et see mees teda ei tülita. See tundub võimalusena, sellepärast, et kõik tolleaegsed traditsioonid räägivad võimalusest või räägivad sellest, et see mees ei tohiks teda tülitada. Esiteks, tema on mees ja naine on naine. Naine on üksi ja mehed ei räägi naistega siis, kui neil ei ole eestkostjad kõrval. Kas abikaaset või isa või äärmisel juhul siis venda. Mehed ei tülita üldiselt võõre naisi. Teiseks, tema on juut ja naine on samaarlane. Juudid ja samaarlased ei saa mitte oma vahel hästi läbi. Ilmselt isegi halvemini kui eestlased ja venelased Ida-Virumaal. Ja kolmandaks, naine teab, et tema on patune. Ta teab, et ta on nii patune, et see paistab välja ja inimesed hoiavad temast isegi natuke eemale. Nii siis kogub ta julguse kokku ja läheb kaevu äärde. Selleks, et oma kann veega täita ja siis oma igapäevast elu edasi elada. Paraku ei istu Jeesus niisamusel kaevu ääres. Ta on seal sellepärast, et inimest elusid muuta. Ja seepärast küsib ta naiselt vett. Ja seejärel on osad juba kuidagi vahetunud. Enam ei ole Jeesus see, kes vett küsib, vaid nüüd on Jeesus see, kes vett pakkumas on. Ta pakub naisele elavat vett. Vett, mis kustutab janu igaveseks ja vett, mis annab igavese elu. Jeesus räägib sellele naisele seal, et tema on Messias, et tema on Jumala poeg, tema on Jumal, kelle käest tuleb kõik hea ja muuhulgas ka võimalus uuesti alustamiseks. Aga naine ei saa sellest aru. Tema mõttemaailmas ei eksisteeri enam võimalust uuesti alustada. Ta lihtsalt ei saa seda teha. Ja siiski Jeesus ei jäta. Jumal ei jäta mitte ühtegi inimest murtult maha. Ta teeb kõik, mis võimalik selleks, et need uuesti püsti tõsta. Mäletate seda kirjateksti, mida Jeesus luges Jesaja rullist, rullraamatust, siis kui ta sünagoogis üles tõusis, mille peale kõik tema kaaslinlased või tema kaaslased pahandasid. Tekst, mida Jeesus luges, on see. Rudjutud pilliroogu ei murrada katki ja hõõguvad tahti ei kustutada ära. Tundub, et see naine seal ei ole mitte rudjutud pilliroog, vaid katki murtud pilliroog. Ja seal taht temas ei hõõgu enam ammu, vaid see on ammu kustunud. Ja sellest hoolimata Jeesus üritab muuta tema elu. Väga sageli käituvad inimesed Jumalaga täpselt niimoodi, nagu see naine Jeesusega. Kui nad tunnevad Jumala kutset, siis nad peidavad selle kuskile kaugel ära. See naine kuulis seda Jeesuse kutset anda, alustada uuesti. Ja tema vastus on hoopis, aga kuidas nüüd selle õige Jumala kummardamisega on? Teie esivanemad kummardavad Jeruusalemmas, meie omad mähe peal. Kuidas sellega nüüd siis on? Selline väga kiire teema muutus tema poolt ja proovimine see kutse kuhugi kaugele eemale lükata. See on otse kui kaitsereaktsioon, proovimaks leida võimalust, kuidas mitte vaadata oma hinge oma südamesse, sest mineviku vead paistavad sealt väga selgelt välja. Ja paratamatult on see valus. Aga südamesse vaatamine on vajalik selleks, et uuesti alustada. Vajalik selleks, et saada selliseks uueks looduks, nagu Paulus kirjutab korintlastele. On hea, et Jeesuse juures on täiesti selge kindel üks asi. See, mida ta alustab, see saab ka lõpetatud. Ja Samaaria naisegagi ei jäta ta seda asja niisama. Ta räägib naisele neid asju, mida naine ise teab ja kinnitab sellega, et tema teab naisest kõike. Jumal ei tee meid uueks looduks ainult sellepärast, et me korraks puhtaks saaksime ja seejärel uuesti kuskil auku kukuksime, vaid selleks, et me tõepoolest võiksime alustada uuesti ja elada uuesti. Tema tahab anda meile kindluse, mis viib meid ükskord igaviku riiki. Ja seal Samaaria külakaevu juures näeme me seda, kuidas moodi Jeesus edasi käitub. Ta ei jäta seda naist lihtsalt teadmisega, et seal kaevu ääres on messias, vaid ta annab sellele naisele ülesande. Niipea kui naine on saanud uueks looduks, niipea kui naine on tunnud seda, et Jeesus on messias, et Jeesus on Jumala poeg, et Jeesus on see võimalus uuesti alustamiseks, niipea unustab ta oma hirmu. Ta jätab oma veekannu sinna kaevu äärde ja kihutab pummis jalu küllavaole. Mitte sellepärast, et peita ennast kellegi eest, vaid sellepärast, et kõikidele inimestele külas öelda, seal kaevu ääres on messias. Jeesus võtab naise, kellel puudub igasugune lootus uuesti alustamiseks, annab talle uue alguse ja varustab ta ülesandega. Ja selle ülesandega tegutseb see naine ja muudab tegelikult kogu küla elu. Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal 2 päeva. Ja Jeesus enda sõnade tõttu hakkas temast uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Küla elanikud uskused eelkõige naise sõnade tõttu. Aga nüüd on sellest saanud juba päris elumuutev, uut algust andev usk. Kui sa peaksid kunagi tundma seda, et sa ei taha uuesti alustada. Seda, et uus algus on keeruline ja raske seepärast, et kõik varasemad uued algused on lõppenud samas augus, kus alati. Siis tea, et koos Jumalaga on uus algus alati parem. Koos Jumalaga elades on meil võimalik uuesti alustada, uuesti tegutseda ja uuesti teenida. Jumala plaan on tõsta sind kõige tähtsamaks isikuks universumis. universumi looja sõbraks ja tema lapseks. Sinu ülesandeks ja sinu osaks on ainult sellest plaanist vastu võtta ja kinni pidada. Amen.
Thank you. võtmeks siis on, kuhu ta iganes tuleb, voogab seal külluse sõnn. Andeks ta anda kõik suudab, vaenu ta kanda ei saa. Põlguse sõpruseks muud, üks Jumalat kiidab, venesest vaikib ta keel.
Hea isa taevas, me täname sind selle eest, et sina ei taha jätta meid maha meie masenduse sisse, vaid sina tahad tõsta meid ülesse, näidata meile teed koos endaga ja anda meile uue alguse. Isa, me täname sind selle eest, et koos uue algusega tahad sina luua meid täiesti uueks. Anda meie elule uue mõtte, uue eesmärgi. Elada Jeesusele ja teha tööd koos Jeesusega. Isa, me täname, et aastatuhandet tagasi see naine seal Samaaria külas sai uue alguse. Et tema tööst, tema tegevusest võis kuulda mitte ainult see küla, vaid ka paljud need, kes tema ümber elasid. Täname sind selle eest, et tema kaudu on meil eeskuju, kuidas moodi me võime leida koos Jeesusega võimaluse alustada uuesti. Ka siis, kui meil ei ole enam võimalust enda arvates. Isa, me palume, et sina viiksid meid edasi koos enda käekõrval ja palume, et meie tee ühes koos võiks lõppeda taevariigis. Isa, me palume, et siis kui Jeesus tuleb, siis tema võiks vaadata meie selle maa peal, selu peale ja öelda, et see on hea, et need on tema vennad ja õed, et need on tema sõbrad. Tänu, et sina oled annud meile selle lootuse ja kindluse. Jeesuse nimel. Amen.